Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Unmiku nuk do t'i organizojë zgjedhjet lokale serbe në Kosovë. 10 vjet pas fillimit të tij, procesi privatizimit në Kosovë sipas ekspertëve nuk përmbush objektivat e synuara. Vazhdon situatë tensionuar në Maqedoninë, ndërsa faji kryesor për incidentet ndëretnike ju hidhet institucioneve. Rreshteri amerikan Bales ngarkohet me 17 akuza për vrasjen e civileve afgan. Për këto dhe materiale mund njoftoni në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi Unmikut Farid Zarefi është përgjigjur Beogradit se për shkak të rrethanave në teren Unmiku nuk mund të organizojë zgjedhje lokale në Kosovë, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e këtij misioni Tanja Kastel. Qeveria e Serbisë përmes një letre të dërguar nga ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović zyrtarisht i ka kërkuar Unmikut që të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Serbia i ka shpallur zgjedhjet parlamentare dhe lokale më 6 maj. Autoritetet e atjeshme kanë thënë se zgjedhjet lokale do të mbahen han pjesërisht edhe në disa komuna të Kosovës, hap ky që është kritikuar si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Rreshteri i ushtrisë amerikane Robert Bales do të ngarkohet me 17 akuza për vrasjen e fshatarëve afgan. Agjencitë përëndimore të lajmeve citojnë një zyrtar amerikan të këtë thënë se akuzat kundër Balesit, po ashtu përfshin 6 pika të vrasjes në tentativë, 6 akuzat të sulmit të rënd, braktisje të detyrës dhe shkelje të ligjit ushtarak. Bales akuzohet se ka lënë bazën e tij në Afganistanin jugor në mëngjesin e hershëm të 11 marsit dhe ka shkuar në dy fshatra afgane ku ka vrarë 9 fëmijë dhe 7 të rritur. Dhe në disa raste ka djegur edhe trupat e tyre. Aleatëve më të fuqishëm të Siris duket se po ju humbë durimi me presidentin Bashar al-Assad dhe qeverinë e tij. Rusia dhe Kina kanë bllokuar rezolutat e Këshillit të Sigurimit, të cilat dënonin qeverinë e Assadit për dhunën ndaj protestuesve. Por Rusia sërish ja kujtoi Siris nevojën për veprim të shpejtë. Kreu i Komisionit për Politikë të Jashtme në Këshillin Federal të Rusisë Mikhail Margelov tha se konflikti në Siri duhet të përfundojë dhe sipas tij është presidenti Bashar al-Assad ai që duhet të ndërmarrë hapin e parë. Këshilli i Sigurimit ka dënuar puçin ushtarak në Mali dhe ka bërë thirrje për rivendosjen e menjëhershme të rendit kushtetues dhe të një qeverie të zgjedhur në mënyrë demokratike. OKB-ja kërkoi nga ushtarët përgjegjës për rrëzimin e presidentit Amadou Toumani Touré që të lirojnë të gjithë zyrtarët e arrestuar dhe të kthehen në kampet e tyre. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon po ashtu dënoi puçin dhe kërkoi nga liderët ushtarëve renegat që të përmbahen nga aksionet që do të rrisnin dhunën dhe do të destabilizonin vendin. Nga qyteti i Malit raportohet se ushtarë të dehur kanë plaçkitur pallatin presidencial dhe dyqanët në qytet. Njëri nga liderët e ushtarëve, kapiteni Amadou Haya Sonogo, tha se presidenti ishte i sigurt, por nuk tregoi vendodhjen e tij. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, ndërshkrimet kryesore në gazetat kosovare vazhdojnë të jenë marrëveshjet Kosovë-Serbi dhe zbatimi tyre. Si trajtohet sot kjo temë?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Albana, e përditshme ako auditore ka vënë pas se zyrtar të qeverisë së Kosovës asnjëherë nuk i kanë quajtur politike marrëveshjet Kosovë-Serbi nga frika se nëse ato definohen kësisoj, atëherë, si shtekson gazeta, është obligim kushtetues që të qite në parlament për ratifikim dhe ratifikimi kërkon votën e spaku 2/3 të deputetve, ndërsa marrëveshjet nuk mbështeten nga opozita dhe nga një pjesë e deputetve të subjekteve politike në pushtet. Por, lidhur me natyrën e këtyre marrëveshjeve, e përditshme ako auditore ka zhvilluar një intervistë me kryetarin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasanin, njëherësh profesori së drejtës ndërkombëtare, i cili i ka thënë gazetës se konkluzionet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë politike. Në pyetjen e gazetës nëse një qeveri që mund të pasoj këtë të tashmen obligohet të zbatoj konkluzionet ose jo, kreu i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka thënë se kjo varet nga raporti i forceve politike në Kosovë, në Evropë dhe më gjërë. Por Hasani në intervistën për koanditore nuk është deklaruar nëse këto marrëveshje politike përmbushin kriterin për të quajtur traktate ndërkombëtare, shkruan vestierat e përditshmja koanditore. Albana.
Pas këtyre marrëveshjeve, Zenel u shfaqën zërat për ndryshime në përbërjen e delegacionit kosovar në bisedimet me Serbinë. A trajtojnë këtë çështje gazetat e sotme?
Po, Albana, e përditshmja zëri duke u thirrur në burimet e saj të afërta me qeverinë thekson se kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi është duke menduar që krye negociatorën Edita Tahiri ta zëvendësoj me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj. Burimi i gazetës Zëri ka thënë se vërejtjet që i ka shprehur opozita e shoqëria civile në shumë pika që kanë të bëjnë me zëvendës krye ministrin Tahiri, qoftë sjellja e saj karshi Serbisë apo shpenzimet e mëdha duke përfshirë edhe udhtimin në Shqipëri më 8 mars, ja kanë mbushur mendjen kryeministrit Thaçi që të mendojë për ndryshime. Do ndryshime, si pas përdisme zëri, do të përfshinë zyrtarë të tjerë, në këtë rast ministrën e tregtisë dhe industrisë, e cila, si pas burimeve të gazetes, pas kalimit të ministrit Hoxhaj në krye të delegacionit kosovar në bisedime me Serbin, do të marrë dikasterin e punve të jashtme. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke vequar?
Ja, përdisme a ekspres shkëpusin vërsimet e gazetes për filmin më të ri Kodi i jetës, si regjisorit dhe skenaristit e Krem Kryeziu, të cilin gazeta cilëson si aspekt të dinjitetshëm për të përfaqësuar Kosovën kudo qoftë jashtë. Një film me gabime shkollore, me plot propagandë të pështirë, që shikuesi nuk ka dëshirë ta shohë më kurrë. 13 vjet pas përfundimit të luftës, regjisorët kosovarë nuk po mundën ta gjejnë kodin e realizimit të një filmi si duhet, por po tregohen mjeshtër në gjetjen e kodit për shfrytëzimin e parave të taksapaguesve kosovarë, sekson e përditshmja Ekspres, duke vënë pas se regjisori Kryeziu nuk po pranon të ballafaqohet me kritikat për filmin, madje duke u shfaqur edhe ironik përballë pyetjeve legjitime, cilave do duhej t'u jepte përgjigje bashkë me ata që ja dhanë paratë për këtë film.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion mëngjesi. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësuesit e punëtorëve procesin e privatizimit në Kosovë quajnë të dështuar dhe të pasuksesshëm. Ata thonë se orientimi i privatizimit gjatë periudhës 10 vjeçare nuk ka qenë i drejtuar drejt krijimit të vendeve të punës. Me këtë nuk pajtohen përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentes Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2002. Tani 10 vjet pas, ekspertë të çështjeve ekonomike këtë proces e konsiderojnë të pasuksesshëm dhe me efekte negative në ekonominë e Kosovës. Ata thonë se kosovarët në këtë proces kanë qenë vetëm vëzhgues, ndërkohë që faktori ndërkombëtar ka qenë ai që ka pasur të gjitha në dorë. Sipas tyre, vetë modeli privatizimit ka qenë një model që nuk ka mundur të sjellë rezultate të duhura. Ekspert i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se nëse shikohen efektet e privatizimit gjatë këtyre 10 viteve, mund të thuhet se ka qenë i pasuksesshëm. Pasi si thot ai, interesi i investitorëve ka qenë i mangët.
Problemi specifik në lidhje me privatizimin është kushtëzimi i cili është i ndërlidhur ngushtë me privatizimin e që ka të bëjë me ngrirjen e fundeve nga procesi i privatizimit. Dhe kjo në formë ka pas efekt kontraktual në ekonomi, sepse mbjetët që janë gjeneru prej privatizimit janë të ngrira, dhe derisa në njëre në anë, biznesin në Kosovë dhe më thënë është do shumë që të kreditohet, ka hyrë në kredit në bankat ndryshme.
Procesi i privatizimit si pas Lek Musës nuk ka qeni orientuar drejt krijimit të vendeve të punës dhe tërheqjes e investimeve.
Në vend se që jopi mundësi që të investohet në vetë në ndërmarrje, që nëtë ka nevoj për shumë investime, ne të më thënë i kemi dhënë për pasi çmimit të lartë, gjë që ka pasur efekt në negativ.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, nuk janë të kënaqur as përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ky proces sipas tyre nuk ka arritur që të krijojë vende të reja të punës. Kryetari Haxhi Arifa e quan të dështuar kohën kur procesi privatizimit udhëhiqet nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, ndërkaq kohën kur me këtë proces ka udhëhequr Agjencia Kosovare e Privatizimit, ai thotë se ka pasur ndryshime pozitive.
Pas shumë privatizimeve që janë bërë në mes barrë e e AKP-s e pa përfunduar gjatë kohës së AKM-s. Dhe normal që edhe kjo periudhë e AKP-s kohore ka pas pengesa deri sa nuk janë nxjerrë edhe ligji që janë nxjerrë mbi AKP-n dhe ligji për privatizimin.
Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi procesin e privatizimit e konsideron si mjaft të suksesshëm. A i thotë që nga fillimi procesit të privatizimit në vitin 2002, deri më tani janë privatizuar mbi gjysma e ndërmarjeve shoqërore.
Nga këto ndërmarje të privatizuar janë krijuar dikun 640 ndërmarje të reja, dhe agjensia tashme kanë përmbyllur 636 kontratat të shqitje, ndërsa janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rrëth 590 milion euro.
Përveç sukseseve, Kaloshi thotë që ka pasur edhe ngecje, dhe këto ngecje kanë të bëjnë me likuidimin e ndërmarjeve. Një arritur tjetër e Agjencisë Kosovare të Privatizimit është edhe ndarja 20% për punëtorët, thot Kaloshi. Sipas tij, deri më tani janë arritur të shpërndahen rreth 50 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëllim tani një temë nga Maqedonia. Sulmi ndaj autobusit me nxënës shqiptar në Kumanovën nuk është zbardhur, ndërsa nga Ministria e Brendshme thonë se gjendja në këtë qytet me popullat të përzier është e qetë. Ndërkohë, ekspertë të çështjeve të sigurisë dhe analistët politik thonë se përgjegjëse për tensionet e fundit në Maqedoni janë institucionet e në veçanti Ministria e Punëve të Brendshme, e cila sipas tyre është treguar jo efikase në zbulimin dhe zbatimin e ligjit ndaj nxitjeve të incidenteve ndëretnike. Kronike Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk ka arritur të zbardhë rastin e të martës kur persona të panjohur sulmuan autobusin me nxënës shqiptar në fshatin Lubudrek të Kumanovës të banuar kryesisht me popullat serbe. Nga sektori i punëve të brendshme në këtë qytet, thonë se janë duke punuar për identifikimin e autorëve të sulmit, nga i cili më rënda posuan dy vajza shqiptare të shkollës së mesme. Ministria e brendshme thotë se situata në këtë rajon mbetet e qetë, ndërsa njoftojnë për një incident më të vogël që ka ndodhur disa orë pas sulmit mbi autobusin. Në fakt, sipas policisë, persona të panjohur në afërsi të fshatit Topaj të banuar me shqiptar kanë gjuajtur me gurë trenin që qarkullonte në relacion në Shku Beograd, duke thyer vetëm disa xhama të një vagoni. Ngjarjet e tilla në veçanti sulme mbi autobusin me nxënës shqiptar është të dënuar ashpër nga drejtuesit e qytetit të Kumanovës, duke i ftuar banorët të ruajnë qetësinë dhe bashkëjetesën mes etniteteve të ndryshme në këtë qytet.
Në konfliktin e vitit 2001 në Kumanovësh,
Kumanova në konfliktin e vitit 2001 ishte shembulli bashkëjetesës, paqes dhe tolerancës. Andaj edhe tani bashkërisht do të kundërshtojmë çdo përpjekje për destabilizimin e situatës në këtë qytet, ka deklaruar kryetari i Këshillit Komunal Viktor Cvetkovski. Për shkak të gjendjes së tensionuar në qytetet me popullate përzier etnike, janë anuluar disa aktivitete sportive, si mas për parandalimin e incidenteve ndëretnike. Kjo është mirëpritur në opinion, por në të njëjtën kohë janë shfaqur edhe kritika në adresë të policisë për mungesë të efikasitetit në zbulimin e autorëve të incidenteve. Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të sigurisë, thotë se institucionet të duhet të ndërmarrin masa rigoroze në drejtim të kapjes së nxitësve të tensioneve dhe zbatimit të plotë të ligjit ndaj tyre. Në Maqedoni ekziston ligje për ndalimin e atyre që shkaktojnë incidente në ndeshjet sportive e që parashikojnë gjoba në parapur dhe dënime tjera më të rrepta për çdo person që obrohrit të parula nacionaliste apo shkakton edhe incidente tjera. Por më duket se dikush e sigur me qëllim nuk dëshiron zbatimin e ligjit në mënyrë që personat të saktuar të mbajnë peng të gjithë shoqërinë, thotë Savevski. Për punën jo të mirë të institucioneve flet edhe Albert Musliu, analist dhe drejtuesi i Qendrës së për Iniciativa Demokratike. Ai thotë se policia ka dështuar qysh në incidentin më të madh që ndodhi në Gostivar me qasjen që pati ndaj policisë maqedonase që vrau dy shqiptar për një sherr banal.
Unë mendoj se realisht jemi në një fazë të dështimit të institucioneve. Unë e di për rastin e Gostivarit, problemi ishin institucionet, nuk ishte incidenti. Incidenti ishte shkas ku institucionet dështuan të tregojnë vetveten. Por realisht, lefi i trive shqiptar, po edhe të vjetrive është i drejtuar ndaj institucioneve.
Thotë Musliu, incidentet ndëretnike kanë qenë shkak edhe për debate të shumta mes partive politike në konferenca shtypi apo në kuadër të trupave të Kovendit të Maqedonisë, por përveç akuzave dhe kundër akuzave nuk është arritur të ketë asnjë konkluzion apo ide për daljen nga situata e krijuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefonat celular do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga, duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.